Head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Enn Auksman, olen Pärnu Elisabeti koguduse õpetaja ja see kord tahan kõnelda Jumala pühadest või pühakutest, kuidas me neid ka nimetame. Ja tänast saadet tahan alustada ühe väga hea, väga positiivse lugemiselamusega. Nimelt ma lugesin raamatut, mis on ilmunud kirjastuselt Eesti raamat sarjas Klassikalised lood. Selle raamatu autoriks on Gilbert Keith Chesterton ja raamatu pealkiri on Püha Franciscus Assisist. Ütlen ette, et tänases saates ma ei kõnele Pühast Franciscusest kuigi palju, ainult selle raamatu tutvustuseks ja väikese sissejuhatusena. Ja ka selgitusena selle kohta, miks siis ikkagi rääkida nendest pühakutest, miks nad on meile olulised. Aga kõigepealt paar sõna selle raamatu autori kohta. Ma kordan, tema nimi on Gilbert Keith Chesterton. Ta sündis Londonis 29. mail 1874. aastal. Temast sai esseist ja poeet ja nii nagu selle raamatu saatesõnas kirjutab piiskop Philip Jourdan, oma luuletustega püüdis ta tavaliselt midagi seletada või õpetada. Ja veel on nimetatud siin saate sõnas, et suurima kuulsuse on Chesterton ilmselt saavutanud oma detektiivnovellide sarjaga, mille peategelane isa Brown tegutseb nii pühendunud preestri kui ka osava uurijana. Kusjuures ta ei keskendu niivõrd asitõenditele, nagu teb kuulus Sherlock Holmes, vaid lähtub eelkõige kurjategija hingeelu mõistmisest. Chesterton suri 14. juunil 1936. aastal, nii siis juba üle 70 aasta tagasi. Aga muu hulgas on ta siis kirjutanud eluloo, raamatud või mõtisklused pühast Aquino Toomasest aastal 1933 ja kõneal oleva raamatu pühast Assisi Franciscusest aastal 1923. Ja ma tahan lugeda ette paar lõiku sellest raamatust, kus ta ise seletab, miks on Jumala pühakud meile kõigile vajalikud. Mitte selleks, et me neid kuidagi eraldi võetuna austaksime, vaid just selleks, et nad on need, kes toovad Jumala meile lähemale või teevad Jumala ka meile mõistetavaks. Nii nagu ühes varasemas saates ma ütlesin, kelle kaudu paistab meieni Jumala valgus. Ma tsiteerin nüüd raamatut Püha Franciscus Assisist. Tõtt-öelda on alati tundunud loomulikuna selgitada Püha Franciscust Kristuse valguses. Aga samal ajal ei ole paljudele pähegi tulnud mõtestada Kristust Franciscusest lähtudes. Vahest ei ole sõna valgus siin kohal kõige sobivam metafoor, aga seda sama tõsiasja mööndakse tuntuks saanud võrdluses peegliga. Püha Franciscus on Kristuse peegel, nii nagu kuu on päikese peegel. Kuu on päikesest hulga väiksem, aga samal ajal paikneb see meile palju lähemal ja on paremini nähtav just seetõttu, et ei paista nii eredalt. Samamoodi on Püha Franciscus meile lähemal. Ta on üksnes inimene nagu meiegi ja sedavõrd hõlpsamini kujutletav. Kuna ta on paratamatult vähem salapärane, siis ei kõnele Franciscus meiega nii palju mõistatuste keeles. Õigupoolest tunduksid paljud Kristuse vähem tähtsatest salapärastest ütlustest Püha Franciscuse suus ainuüksi iseloomulike paradoksidena. Ja ühe näitena selle kohta toob siis autor ühe koha ühe lõigu Jeesuse mäejutlusest. Ta ütleb, väga palju kriitilisi väitlusi on peetud lõigu üle, mis soovitab meil vaadata lillekesi väljal, ja jäljendada neid see poolest, et me ei oleks mures homse päeva pärast. Skeptikud on olnud kahe vahel. Kas käskida meil olla tõelised kristlased ja teha nii, või väita, et seda nõuet pole võimalik järgida? Kui tegemist on ühes isikus kommunisti ja ateistiga, siis ei suuda ta enamasti otsustada. Kas panna meile süüks seda, et me jutlustame teostamatuid põhimõtteid, või hoopis asjaolu, et me neid tõeks pidamisi otse kohe teoks ei tee. Ma ei kavatse siin kohal arutleda kõlbluse ja majanduse üle. Märgin ainult seda, et isegi need, keda hämmeldab Kristuse ütlus, ei kõhkleks juhul, kui seda esitada Püha Franciscuse jutuna. Mitte keegi ei imestaks teada saades, et Franciscus on ütelnud ka järgmise lause. Ma palun teid, väikesed vennad, et oleksite sama targad nagu veli Maarja lill ja veli Või lill, sest nemad ei murra oma pead homse päeva pärast, ometigi on neil kullakarva kroonid otse kui kuningatel ja keisritel või nagu Karl Suurel kõiges tema hiilguses. Veel enam meelekibedust ja segadust on tekitanud käsk, mis ütleb, et me peaksime teise põse ette pöörama ning andma mantli riisunud röövli kättega kuue. Sageli arvatakse, et jutt on omavahel sõdivate rahvaste õelusest, ehkki tolles lauses ei paista olevat ühtegi sellele viitavat sõna. Kui aga tõlgendada öeldud sõna sõnalt ja kõike haaravalt, siis vihjab see palju selgemalt hoopis seaduste ja valitsemisega kaasnevale kurjusele. Ometi on olemas palju edukaid rahusobitajaid, keda vapustab küll mõte toore sõjalise jõu kasutamisest mõne vägeva välismaalase vastu, aga mitte see, et politseinikud rakendavad vägivalda vaeste kaaskodanike vastu. Ka selle juhtumi puhul piirdun väitega, et paradoks muutub täiesti inimlikuks ja usutavaks, kui kujutleme, et nii lausus Franciscus oma pooldajatele. Nõnda siis seletab Chesterton oma raamatus Pühast Assisi Franciscuses seda, kuidas me võime mitte ainult Kristuse valguses mõista Franciscust, vaid kuidas Franciscus aitab meil ka mõista Kristust või toob Kristuse meile lähemale. Sest ma arvan, et väga suur osa meie kuulajatest on küsinud just nende samade kohtade puhul, millest ka ma asja raamatust ette lugesin sealt mäejutlusest, selle muretsemise koha peal ja teise põse ette keeramise koha peal, et kas Kristus ikka tõesti mõtleb seda, kas see on ikka tõsiselt võetav. Mõtleme nüüd järgi, mida autor väidab. Franciscuse puhul, kes tõesti jättis kõik maha, kes ei muretsenud millegi pärast, kes oli valmis tõesti pöörama igal hetkel ka selle teise põse ette, me nagu ei imesta selle üle. Aga miks me siis imestame Kristuse puhul selle üle? Miks me küsime, kas tõesti Kristus mõtleb seda tõsiselt? Probleem on tegelikult selles, et me ise ei ole valmis neid Kristuse sõnu tõsiselt võtma ega järgima, aga kui me näeme kedagi, kes on seda teinud, siis me näeme, et see on võimalik. Jaanuar. See on meie rahvakalendris Tõnise päev ja kirikukalendris Püha Antooniuse mälestuspäev. Nii et täna ma tahan kõnelda Pühast Antooniusest ja tema on samuti üks nendest pühakutest, kes on väga täpselt, väga sõnasõnaliselt järginud seda, mida Kristus evankeeliumis ütleb. Ja selle näitena ma tahan lugeda ette, mida on kirjutanud üks püha Antoniuse sõpradest, püha Athanasius, tema eluloo kohta. See elulugu on päris pikk, aga ja minul on ta olemas saksakeelse variandina, saksakeelse tõlkena. Tegin siit ühe väikese tõlke eesti keelde ja ma loen selle lõigu ette ja seejärel kõnelen natukene ka püha Antoniuse elust. Ka nüüd räägib püha Athanasius sellest, millel see püha Antoniuse elu või pühitsuselu tegelikult rajanes. Pärast vanemate surma jäi Antonius üksi oma õega. Ta ei olnud veel täis 18 või 20 ning pidi hoolitsema majapidamise ja oma õe eest. 6 kuud pärast oma vanemate surma läks ta harjumuse kohaselt kirikusse ja mõtiskles tee peal vaimus, mis pärast apostlid jätsid kõik maha ja järgnesid issandale ning miks usklikud apostlite tegude raamatus kogu oma omandi maha müüsid ja apostlite jalge ette asetasid. See juures kaalutles ta ka seda, kui suur lootus ootas neid taevas. Selle mõttega astus ta kirikusse. Ja sattus nii, et just loeti evangeeliumi ning ta kuulis, kuidas issand ütles rikkale mehele, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine, müü oma vara ja anna raha vaestele. Nii on sul jääv aare taevas, siis tule ja järgne mulle. See oli Antoniuse jaoks otse kui tuletaks jumalik sisendus talle meelde pühakuid ja just nagu oleks see lugemine määratud just temale. Ta läks seda maid kirikust välja ja andis selle, mis ta oli vanematelt pärinud külarahvale, et see temale ja ta õele takistuseks ei saaks. Ka kogu vallas vara, mis neil oli, jagas ta vaestele. Üksnes veidi jättis ta enda ja oma õe tarbeks. Kui ta taas kirikusse tuli, kuulis ta issandat evangeeliumis ütlevat, ärge muretsege homse pärast. See peale ei suutnud ta enam kirikusse jääda. Ta läks välja ning jagas ka ülejäänu kaaskodanikele. Oma õe andis ta kasvatada tuntud ja usaldusväärsetele neitsitele. Ise ennast pühendas ta oma kodus askeesile ja elas innukat pühitsuselu. Ta töötas oma kätega, kuna ta kuulis, kes ei taha töötada ärguga söögu. Töövilja kasutas ta oma elu vajadusteks ning puudust kannatajate heaks. Ta palvetas pidevalt, kuna ta oli õppinud, et peab lakkamatult palvetama. Ta luges sellise tähelepanuga, et mälu asendas tema jaoks raamatud. Kõik külaelanikud ja sõbrad, kellega ta suhtles, nimetasid teda Jumala sõbraks, kuna nad nägid, mis inimene ta oli. Ühed tervitasid teda kui poega, teised kui venda. Nõnda kirjutab püha Athanasius oma sõbrast pühast Antoniusest. Aga mida me siis teame selle püha Antoniuse kohta? Me teame seda, et ta sündis umbes aastal 250, see tähendab siis päris ammu, üle 1750 aasta tagasi, sündis praeguse Egiptuse alal või ka tollase Egiptuse alal, kuigi see ala kuulus Rooma keisirriigi võimu alla. Ta elas pärimuse järgi või teadaolevalt väga vanaks, ta suri aastal 356, nii et sündis 250 ja suri 356, 106 aasta vanusena. 17. jaanuar ongi tema surmapäev, nii nagu pühakute puhul ikka on tavaks olnud, et tema surma või igavikku või sinna taevasesse koju kutsumise päev on siis tema mälestuspäev. Ta oli pärit jõukast Ülem-Egiptuse perekonnast ja nii nagu me kuulsime juba sellest Athanasiuse eluloo kirjeldusest, kui ta oli noor mees, võib-olla 18, 19, 20 aastat vana, niisiis umbes aasta 269 paiku surid ta vanemad ning ta sai suure päranduse, mille ta siis varsti, nii nagu me kuulsime, jagas vaestele. Oma õe, kes oli tema hoolde usaldatud andis ta meid sitte kasvatada ehk siis kloostrisse meie mõistes ja elas ise mõnda aega koos ühe vana erakuga, seejärel üksi palves ja patukahetsuses, tehes rasket füüsilist tööd ja võideldes, nii nagu samuti Atanasius kirjeldab, mitmesuguste kiusatustega. Ta tahtis olla üksiklane, elada eraldatuna, aga vastu oma tahtmist sai ta siiski tuntuks ning oli 15 aastat hiljem sunnitud end peitma ühte maha jäetud kindlusesse, et siis lõpuks ometi rahu saada. Ta elas seal üksinduses ligi 20 aastat, elatudes vaid sellest, mis talle üle selle maha jäetud kindluse müüri heideti. Aga juhtus nii, et ümber kindluse asusid elama inimesed, kes mehed, kes tahtsid temast võtta õppust, teda järgida, tema jüngrid. Ning aastal 305, kui ta oli siis umbes 55 aastane, tuli ta sealt müüri tagant välja ja organiseeris siis need ise hakanud jüngrid ja selliseks lihtsaks kogukonnaks, mis elas tema enda juhtimisel üksildases palves, tulles kokku vaid jumala teenistusteks ja ühistööks. Lisaks sellele, et ta elas üksiklasena, siiski suhtles inimestega, ka aitas neid, andis neile nõu ja julgustas, muuhulgas ka keiser Maximianuse ajal ja Diokletianuse ajal toimunud kristlaste tagakiusamisel, julgustas Aleksandria kristlasi. Aleksandrias käis ta ka hiljem ja aitas kaasa kristlaste või kiriku võitlustes või vaidlustes ariaanlusega, siis nendega, kes ei tunnistanud Kristuse jumalikust ja töötas nõnda kaasa selle sama Atanasiusega, kes on kirjutanud tema eluloo, mida ma ennist tsiteerisin. Aga nende nii-öelda väljaskäikude või rahvahulgaskäikude vahepeal ta elas siiski erakuna viimati Punase mere ääres ühes koopas, kus ta siis aastal 356 17. jaanuaril suri. Ja tema soovi kohaselt maeti ta salaja, et inimesed ei teaks, kuhu ta on maetud ja ei hakataks tema haual käima, kuna ta pidas ennast siis väikseks ja vähetähtsaks inimeseks. See on ka omadus, mis on iseloomulik tõelistele pühakutele. Pärimuse järgi siis leiti tema põrm 200 aastat hiljem, aastal 561, ja viidi Aleksandriasse. Hiljem siis viidi ta ühe pärimuse kohaselt tema põrm Konstantinoopolisse. Antonius, kuigi meile võib tunduda tema eluviis ja toimimisviis väga äärmuslik, siiski vältis äärmusi ja fanatismi. Ta oli väga hea õpetaja, väga sooja südamega inimene ja teda austati ka väga erinevate inimeste, nii lihtsate inimeste poolt kui ka filosoofide poolt näiteks, eriti siis, kui ta astus välja ariaanluse vastu. Temalt on säilinud kirju, muuhulgas ka kiri keiser Konstantinusele, kirju kloostritele, samuti ordu põhikiri, mis sisaldab tema õpetusi. Teda tuntakse ka kui imetegijat ja ta on olnud üsna armastatud pühak. Meil Eestis võime öelda temaga side on ka väga niisugune avalik ühe paiga kaudu, mis on saanud tema nime nimelt Tõnismägi Tallinnas, on siis nimetatud püha Antoniuse järgi kuni 15. sajandini asus seal Antoniuse kabel. Ja säilinud on ka Antoniuse kabel Niguliste kiriku lõuna küljel. Ja meile on ta annud siis ka nime Tõnis või Tõnu või Tõnn või muud selle taolist, nii et püha Antonius elab see läbi ka nimena edasi, kuigi noh ka Anton on olemas. Neid on ehk vähem Antoniusi, ei oska öelda, kas keegi paneb oma lapsele praegu Eestis sellise nime, aga Tõnis või Tõnu või Tõnn neid on küll, nii et et kui te kohtate mõnda või tunnete mõnda selle nimelist või olete ise selle nimega, siis te teate, et 17. jaanuar on teie nimepäev, teie nimepühaku püha Antoniuse järgi. See on selline väike ülevaade tema elust.
Salve Regina, Mater Mis. Es nostra salve, a te clamamus, exules filii eme, a te suspiramus, gemetes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium,
aga ma arvan, et olulisem kui kõik need faktid on see tõesti, milline inimene ta oli, milline oli tema meelsus, millised olid tema hoiakud. See, mida me võisime lugeda sellest eluloo katkendist pühalt Atanaasiuselt või ka see, millele viitas sama autor Chesterton oma püha Assisi Franciscuse eluloo raamatus. Pühakud on need, kes on valmis nii-öelda ise ära kaduma, et nende kaudu võiks inimestele paista Jumala valgus. Nii nagu Ristija Johannes ütleb evangeeliumis, mina pean kahanema, tema peab kasvama. See on olnud kindlasti ka selle sama püha Antoniuse elu põhimõtte. Minu meelest on väga iseloomulik ja ütleksin isegi, et väga vahva see, mis moodi püha Atanaasius kirjeldab seda Antoniuse pöördumise lugu, kui me võime seda nii öelda. Kindlasti ta oli tubli kristlane, aga siiski sai talle osaks ju väga, väga oluline, väga eriline kogemus. Võime siis öelda, et see on kas tema pöördumise lugu või ka tema kutsumise lugu just nende pühakirja kohtade kaudu. Nii et pühakiri on see, mis on olnud talle väga, väga oluline. Ta ise on öelnud ka seda, mainib püha Atanaasius tema eluloos osas, mida ma ei lugenud täna ühes kõnes oma vendadele. Ta on öelnud, et pühakiri on äärmiselt oluline. Loomulikult on olulised ka õpetused ja seletused ja selle pühakirja lähedale toomine inimestele. Aga et pühakiri on ikkagi kõige alus. Ja ma tahangi vaadelda täna koos teiega, armsad Pereraadio kuulajad, neid pühakirja kohti, mis tulid ette selles loetud lõigus püha Antoniuse eluloost. Kõigepealt öeldakse meile siin, et 6 kuud pärast oma vanemate surma läks Antonius oma harjumuse kohaselt kirikusse. No, harjumus ei tähenda siin mitte seda, et ta lihtsalt vormi pärast seal käis, vaid sellepärast, et see kuulus tema elu juurde. Ja nagu öeldud, ta mõtiskles tee peal vaimus, mis pärast apostlid jätsid kõik maha ja järgnesid issandale. Ehk siis ka kirikusse minnes ta mõtiskles Jumala sõna üle. Ja see Jumala sõna, võtame need evangeeliumid sitaadid Matteuse evangeeliumist ja lisaks siis tuleb apostlite tegude raamat ja veel apostel Pauluse kirjad hiljem, aga võtame siis kõigepealt siit Matteuse evangeeliumist ja loeme ette, mis koht see võis olla, mille üle ta seal mõtiskles. Aga Galilea järve randa pidi kõndides, nägi Jeesus 2 venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat. Nad olid ju kalurid, ning ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari, Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke ja ta kutsus neid. Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinna paika ning järgnesid talle. Siin on kaks poolt minu jaoks. Üks on see, et Jeesus on kindlasti hästi, kuidas öelda, märkimisväärne ja nagu ligi tõmbav isiksus. Ma kujutan ette sellepärast, et tema kutsest paarist sõnast piisab, et need mehed, kes on enam mitte esimeses nooruses, noh, võib-olla Johannes teda kujutatakse noorena, aga Peetrust ja või Siimonat ja Andreast kujutatakse ikkagi juba selliste täiskasvanud meestena või isegi vanematena. Nad jätavad nende paari sõna peale. Jeesus ütleb neile lihtsalt järgne mulle. Või me võime kreeka keeles tõlkida ka selle sõna või need sõnad minu järel. Lihtsalt tulge ja nad lähevad. Nad jätavad kõik sinna paika oma paadid, oma töö, Jakobus ja Johannes oma isa, nad lihtsalt lähevad. Midagi on Jeesuses. Evangeeliumis öeldakse ka, et kõik inimesed, kes teda kuulsid, nad hämmastusid sellest, mis moodi ta kõneleb, et ta ei kõnelnud, ta ei õpetanud neid mitte nii nagu nende kirjatundjad, vaid nii nagu see, kellel on meelevald, tal on mingi meelevald, ta ütleb minu järel, tulge ja nad lähevad. See on üks pool, see Jeesuse isik ja meelevald. Teine pool on see, mis võis toimuda nende meeste enda sees. Me teame, et hiljem Peetrus küsib Jeesuselt, me oleme kõik maha jätnud, mida me saame. Ja Jeesus siis ütleb talle, mida nad saavad. Nad saavad imelise päranduse, imelise osa seal taevases elus. See on midagi, mida ta on tulnud meile tooma ja mis ületab kõik need maised, varad, rikkused, väärtused, kõik, mis meil on ka meie elu rutiini ja harjumused. Kindlasti ei ole see kerge see minemine, see nõuab otsust, aga nad lähevad ja läbi kõigi kahtluste ja ka kiusatuste, nii nagu tulid ette ka Pühal Antooniusel, läbi isegi salgamise, nii nagu tuli ette Peetrusel, nad siiski jäid tema juurde, nad jäid talle ustavaks. Nad järgnesid tema kutsele. See oli see, mille üle Antoonius mõtiskles, kui ta oli teel kirikusse. Miks? Mis pärast? Apostlid jätsid kõik maha, mis pani neid seda tegema? Ja issand talle järgnema nende paari sõna peale teadmata, kuhu nad lähevad. Ma arvan, et see on oluline küsimus, mille üle ka meie kõik peame mõtisklema. Et siin on see püha Antoonius meile ka eeskujuks ja valgustuseks. Miks nad tegid seda? Kas minul, minu enda sees, minu südames on vastus sellele küsimusele olemas? Kas mina olen valmis selle sama kutse peale minema, Jeesuse järel kõike maha jättes? Järgmine koht, mida püha Atanasius siin nimetab, on Apostlite tegude raamatus. Apostlite tegude raamatu 4. peatükis. Ta arutleb, mõtiskleb siis ikka seal teel olles selle üle, miks usklikud apostlite tegude raamatus kogu oma omandi maha müüsid ja apostlite jalge ette asetasid? See juures kaalutles ta ka seda, kui suur lootus ootas neid taevas. See koht apostlite tegude raamatus on selline. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing, ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha ja panid apostlite jalge ette. Iga ühele jagati siis seda mööda, kuidas keegi vajas. Miks nad tegid seda? Üks oli see, et nad mõissid kindlasti, et see tõepoolest see, milleks nad on kutsutud, see, mida Jumal on neile tõotanud Jeesuses Kristuses ja meile kõigile tõotanud, see tõepoolest ületab kõik need maised varad, mis tuleb nii kui nii ühel hetkel maha jätta. Püha Franciscus, kellest enne juttu oli, on öelnud, et kõik, mis me siin elus endale hoiame, peame me maha jätma, aga kõik selle, mis me välja jagame, me võtame kaasa, kui meid siit kutsutakse. Ja teine asi loomulikult, kui sa näed enda kõrval teisi inimesi, kellel on vähem, kes kannatavad puudust, kellega jagada siis, on armastus see. See sama Jumala armastus, mille ta on meile kinkinud, millega tema jagab meile kõike seda, mida me vajame, mis paneb ka meid kristlasi jagama üksteisega. Küsimus on selles, kas paneb, kas me oleme valmis selleks ja kas me teame, nii nagu Antonius siin kaalutleb, kui suur on see lootus, mis ootab meid taevas. Aga vaatame edasi. Püha Atanasius ütleb, selle mõttega astus ta kirikusse ja sattus nii, et loeti evangeeliumi ning ta kuulis, kuidas issand ütles rikkale mehele. Kui sa tahad olla täiuslik, mine, müü oma vara ja anna raha vaestele, nii on sul jääv aare taevas, siis tule ja järgne mulle. Ma loen nüüd evangeeliumist Matteuse evangeeliumi 19. peatükist selle lõigu ette. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tapa, ära rikku abielu, ära varasta, ära anna vale tunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu ise ennast. Noormees ütles talle, seda kõike ma olen pidanud, mis mul veel puudub. Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine, müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas ning tule ja järgne mulle. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. See noormees tuleb Jeesuse juurde ja tal on küsimus, ta tahab olla kindel, et ta pärib igavese elu. Ja Jeesus annab talle vastuse, öeldes, et tuleb elada Jumala tahte Jumala käskude järg. Aga Jeesus lisab sellele vastusele veel midagi. Ta ütleb, et tuleb olla ka vaba sellest, mis meid siin maailmas seob, ja mis võib meid ka takistada. Takistada nii Jumala käskude pidamisel kui ka selle igavese elupärimis peale. Üks asi, mis on väga oluline, on see, et igavene elu ei ole ära teenitav, vaid see on Jumala kingitus. Nii nagu kõik, mis meil on. Kõik see on Jumala kingitus, nii elu siin kui ka igavene elu. Me ei saa seda ära teenida, me ei saa seda kuidagi osta. Ja sellepärast me peame kõigepealt oskama ise olla vabad selleks, et võtta vastu Jumala kingitus. Ja me peame olema vabad ka selleks, et jagada seda, mis meil siin on, mis meid siin ümritseb. Me ei tohi selles kinni olla, me peame olema vabad. Ma ei leia paremat sõna või paremat selgitus selle kohta. See noormees läks ära kurvastades, sest ta ei olnud vaba, ta ei suutnud. Ja ma arvan, et sellisena on ta meile kõigile üks meeldetuletus ja üks koputus meie südametunnistuse peal. Püha Antoniusega oli teisiti. Athanasius ütleb, see oli Antoniuse jaoks nagu tuletaks jumalik sisendus talle meelde pühakuid ja just nagu oleks see lugemine määratud just temale. Ta läks seda maid kirikust välja ja andis selle, mis tal oli külarahvale. Et see temale ja ta ühele takistuseks ei saaks. Just nii nagu ma ütlesin, me peame vabad olema, et see ei jääks takistuseks. Üksnes veidi jättis ta enda ja oma õe tarbeks, mis on ju ka mõistlik, sest millestki peab ju inimene elama. Aga sellega kõik ei piirdunud. Püha Athanasius jätkab, kui ta taas kirikusse tuli, kuulis ta issandat evangeeliumis ütlevat, ärge muretsege, homse pärast. Eelmises lõigus üksnes veidi jättis ta enda ja oma õe tarbeks. Nagu öeldud, see on mõistlik. Ja nüüd ta tuleb kirikusse tagasi ja ta kuuleb issandat evangeeliumis ütlevat, ärge muretsege homse pärast. See on üks lõik, mida ilmselt paljud teavad ja millest tuli juttu ka sellest Chestertoni raamatus pühast Assisi Franciscusest. Jeesus ütleb mäejutluses. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud, nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teite nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Püha Athanasius ütleb siin Antoniuse kohta, see peale ei suutnud ta enam kirikusse jääda, ta ei kannatanud enam välja. Ta oli jaganud, mis tal oli, laiali. Ta oli jätnud natukene ainult enda ja oma öö jaoks. Aga siis ta kuulis, ärge muretsega homse pärast ja ta ei suutnud enam kirikusse jääda. Ta läks välja ning jagas ka ülejäänu teistele inimestele, neile, keda ta arvas seda rohkem vajavat. See on midagi, mille kohta me ei saa teisiti öelda, kui et inimene tõepoolest elab Jumala sõna järgi. Mitte, et sellega teenida endale Jumala armu, vaid just sellepärast, et ta on mõistnud, et kõik, mis on, on Jumala armust. Kõik on antud. Jumal nagu pillab heldelt, kui me mõtleme selle maailma peale, kui imeline see on, milline on see meie elu ja kui me mõtleme veel nende igavese elu lootuste peale, mis ta on meile kinkinud, milline heldus, milline pillav heldus see on, millega Jumal on meile kinkinud, meile jaganud. Ja meie inimesed hoiame endale, me muretseme, me ei usalda Jumalat. Küllap mitte igaüks ei kuule sellist sõna, aga Antonius kuulis seda. Ta kuulis, et see on öeldud just talle ja ta tegi selle järgi ja ta elas ühte rikast elu, olles kõigest loobunud.
Mis on mul anda, mida on tuua, kui tulen su ette, Jumal ma? Kas piisaks mu sõnadest, mida võin luua, või lauludest, mida võiks laulda ma? Kas pikkadest palvetest oleks ehk kasu, või oleks mul näida, et tegusid häid? See kõik on liig odav, see kõik on liig kadu, kui mõtlen, mis oled sa minu eest teinud. Nii tahan sul tuua, nii tahan sul anda, selle, mis annud sa minule kõik. Elu mu laulu, mu rõõmu ja valu, seda pole küll palju, kuid võtta. Digilaila, 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 digilaila. Nii tahan sul tuua, nii tahan sul anda, selle mis annud sa minule kõik. Seda pole küll palju, kuid võtta kõik. Seda pole küll palju, kuid võtta mu kõik.
Edasi järgmised kaks kirja kohta me leiame Apostel Pauluse kirjadest Tessalooniklastele, kõigepealt teisest kirjast Tessalooniklastele. Meile öeldakse siin, et ta töötas oma kätega, kuna ta kuulis, kes ei taha töötada ärguga söögu. Ja selle kohta on Apostel Pauluse kirjas Tessalooniklastele siis selline lõik. Aga meie käsime teid, vennad. Meie issanda Jeesuse Kristuse nimel vältida kõiki vendi, kes logelevad ja ei ela mitte pärimuse järgi, mille nad on meilt saanud. Te ju teate ise, kuidas te peate meid võtma eeskujuks, sest meie ei ole teie keskel logelnud, ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaeva nähes ja rühmates töötanud nii ööd kui päevad, et me ei koormaks kedagi teie seast, mitte et meil poleks seda meelevalda, vaid me tahaksime anda teile head eeskuju. Sest ka siis, kui olime teie juures, käskisime teid, kes ei taha töötada, ärguga söögu. Me kuuleme ju, et mõned teie keskel elavad korratult ja ei tööta, vaid jantitavad. Niisuguseid me käsime ja manitseme issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt töötades sööksid oma leiba. Teie aga, vennad, ärge tüdige head tehes. Niisiis ta töötas oma kätega, kuna ta kuulis, kes ei taha töötada, ärgu ka söögu. Aga veel, nagu apostel Paulus siin ütleb, teie aga, vennad, ärge tüdige head tehes. Ja täpselt selle sõna järgi käis Antonius samuti. Töövilja kasutas ta oma eluvajadusteks ning puudust kannatajate heaks. Jällegi ta kuulis sõna ja ta tegi selle sõna järele. Ja veel viimane sõna, pühakirja sõna, mida püha Atanasius siin tsiteerib või millele ta viitab, see on apostel Pauluse esimesest kirjast Tessalooniklastele viiendast peatükist ja ma loen ette selle lõigu. Ka siin muide kirjutab apostel töö tegemisest. Ta ütleb, et me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seast tööd teevad ja teid issandas juhatavad ning noomivad. Nii et see töö tegemine on ka siin oluline, aga siis on sellised lakoonilised nõuanded või juhatused, mida apostel annab nii Tessaloonika kogudusele kui ka pühale Antoniusele kui ka meile. Meie aga manitseme teid, vennad, noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu. See on see, kõik see, mida ka Antonius tegi, kui me enne lugesime tema elukohta, kuidas ta elas üksikuna, aga samal ajal õpetas, andis nõu, käis ka julgustamas neid, keda taga kiusati ja antus vastu ka valeõpetustele. Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele. Ja nüüd rõõmustage alati. Me kuulsime, et püha Antonius oli üks hea südamlik ja rõõmsameelne, üks tore inimene, üks tore mees. Rõõmustage alati. Palvetage lakkamatult. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Rõõmustage alati. Tänage kõige eest, sest kõik on teile antud kingitusena, Jumala armuannina. Ja palvetage lakkamatult. Nii nagu Antonius siin ütleb, ta palvetas pidevalt, Atanasius ütleb Antoniuse kohta, ta palvetas pidevalt, kuna ta oli õppinud, peab lakkamatult palvetama. Selline mees oli siis see püha Antonius. Kokkuvõtteks võime öelda seda, et ma usun, et Antonius on üks nendest pühadest Jumala meestest, kes toovad meile nii nagu saate alguses öeldud, Jumala nagu ligemale või teevad meile ka Kristuse mõistetavaks, näitavad meile, et jah, see on võimalik. See, mida ta ütleb, ei ole mitte lihtsalt üks ilus jutt seal evangeeliumis, vaid see on võimalik, see on reaalsus. Aga selleks on vaja kuulda Jumala sõna ja võtta seda tõsiselt. Me ütleme, et meie kirik on sõna kirik. Võtame seda siis tõsiselt. Jumala sõna kõnetab meid. Jumala sõna on elav. Ja tõhus ja vägev, nii nagu pühakiri ütleb. See kõnetab meid igaüht isiklikult ja otseselt just meie elus. Võtame seda kuulda ja mõtiskleme selle üle, nii nagu püha Antonius on seda teinud. Ja vaja on ka võtta seda elu ja kõike, mis meil on Jumala suure annina, Jumala suure kingitusena. Siis me oleme ka vabad, siis me ei pea ka muretsema, siis me võime ka välja jagada, siis me suudame alati rõõmustada, nii nagu apostel Paulus meid julgustab, siis me suudame julgustada ka teisi, siis me suudame olla tänulikud, tänada kõige eest, nii nagu apostel ütleb, ja siis me suudame ka lakkamatult palvetada, see tähendab elada Jumala lakkamatus ligiolus. Elada koos Jumalaga, elada temale pühendununa, kogu elu temale suunatuna. Elada teades, et ta on siin samas meie juures, nii nagu ta on tõotanud, ja et see lootus, mille ta meile on kinkinud, see on imeline, see ületab kõik siin maailmas. Nii raskused kui kiusatused, kui ka selle maailma varad ja rõõmud. Tuletan meelde veel kord, kuidas püha Atanasius ütleb Antoniuse kohta. See juures kaalutles ta ka seda, kui suur lootus ootas neid, see tähendab Jumala pühasid, taevas. Ka teda, ka mind ja ka sind, armas pereraadio kuulaja. Sellega ma oma tänase mõtiskluse lõpetan. Teiega koos oli Enn Auksmann, Pärnu Elisabeti koguduse õpetaja. Ja kui Jumal lubab ja me elame, siis me kuuleme jälle.